Κύριε Μανούχο, η διαιτησία πρέπει να πάει σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει αρκετά τα τελευταία χρόνια, μια αλήθεια. Εγώ θα σας πω την εμπειρία που βιώνω από συνάδελφους διαιτητές από το εξωτερικό, οι οποίοι όταν συναντιόμαστε σε διάφορα παιχνίδια ή τουρνουά ή σεμινάρια, μας περιγράφουν το πόσο ικανοποιημένοι είναι με το πρόγραμμα που έχουν της επαγγελματικής διαιτησίας στη χώρα τους. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το ζηλεύαμε, διότι είναι αρκετά επίπονο για να διαιτητή, ας πούμε, που αγωνίζεται στην Αλφα Εθνική, μετά από ένα επίπονο παιχνίδι ή από ένα μακρύ ταξίδι, το επόμενο πρωί να πρέπει να αναγκαστεί να πάει στην πρωινή του εργασία. Βέβαια, με την κατάσταση η οποία είναι τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, διότι σήμερα είμαστε διαιτητές, αύριο μπορεί και να μην είμαστε. Οπότε είμαστε μέσα εισαγωγικά αναγκασμένοι να εργαζόμαστε σε άλλη ιδιωτική υπάλληλη, ο καθένας με τη δουλειά του που έχει. Οπότε θεωρώ ότι λογικά θα βοηθούσε, θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ η επαγγελματική διαιτησία. Διότι θα είχαμε ένα στόχο, θα ξέραμε ότι θα έχουμε ένα συμβόλαιο, ας πούμε, για 3-5 χρόνια. Δεν ξέρω, σας λέω πράγματα που θα διαβάζω να γράφονται, δεν ξέρω τίποτα.
Ναι, εντάξει.
Παραπάνω.
Όπως γίνεται στο εξωτερικό σε άλλες περιπτώσεις, έτσι.
Ακριβώς.
Και νομίζω είναι και πολύ καλά αμοιβόμενοι οι συνάδελφοί σας εκεί.
Εμείς η αλήθεια είναι ότι τα ποσά που ακούμε από τους συναδέλφους στο εξωτερικό είναι πραγματικά πολύ υψηλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αξίως ζηλευτό. Δεν ξέρω αν βέβαια στα επίπεδα της Ελλάδας θα μπορούσαμε να παίξουμε σε αυτά τα budget.
Όχι, αλλά στο ελληνικό, σε αυτά που μπορεί η Ελλάδα.
Ναι, αλλά σίγουρα θα μας εξυπηρετούσε πάρα πολύ να είχαμε ένα συμβόλαιο και να είμαστε επαγγελματίες διαιτητές.
Εάν υποθέσουμε ότι ισχύσει, γίνει αυτό με την επαγγελματική διαιτησία, η διαιτησία γίνεται ανεξάρτητη?
Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν ξέρω τα νομικά τα θέματα πάρα πολύ καλά, δεν τα έχω διαβάσει. Αλλά υπάρχουν διάφορες επιλογές λογικά. Σίγουρα ο κύριος Κλάτεμπεργκ, ο οποίος παλεύει γι' αυτό.
Εδώ και αρκετό καιρό. Πάνω από ένα χρόνο.
Ναι.
Από πέρυσι είχε γίνει γνωστό.
Σε σεμινάρια που μας το είχε αναφέρει και στο παρελθόν, το οποίο φάνταζε πολύ μακρινό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα, αύριο ψηφίζεται στη Βουλή. Οπότε αυτό αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά.
Αυτό η πρόθεση της πολιτείας είναι να γίνει από το επόμενο πρωτάθλημα, δηλαδή τον Αύγουστο.
Ναι, ναι, το διάβασα και εγώ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, η πλειοψηφία των Ελλήνων διαιτητών, με παιδιά που έχω μιλήσει και εγώ δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
Άρα λοιπόν είστε προς το θετικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε
Μανούχο. Εμείς είμαστε προς το θετικό, ναι. Πιστεύω θα μας εξυπηρετούσε. Θα μας έκανε πολύ καλό. Θα είχαμε μεγαλύτερη εξέλιξη σίγουρα και θα ήμασταν και πιο ασφαλείς, διότι τώρα θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελευταίο μας. Και δεν έχει σχέση αν θα παίξει κάποια μεγάλη ομάδα ή κάποια μικρή. Μπορεί κάποια μέρα να μην είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και να κάνει ένα λάθος. Και αυτό είναι το τελευταίο σου παιχνίδι. Ενώ τώρα με την επαγγελματική διαιτησία, σίγουρα θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αφοσιωμένοι και με προσανατολισμό και με στόχο στα παιχνίδια μας και να τα αξιολογούμε διαφορετικά.
Και όταν μιλάμε για επαγγελματική διαιτησία, μιλάμε για προπόνηση, σεμινάρια, κανονική δουλειά στην ουσία.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για μας, που τα τελευταία χρόνια παίζουμε στην Αλφα Εθνική, δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Διότι τώρα εμείς παλεύουμε να βρούμε ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε το γυμναστήριό μας, την προπόνησή μας και να βάλουμε και τη δουλειά μας ανάμεσα σε όλα αυτά. Οπότε απλά θα είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ θα συνεχίσω να κάνω τις προπονήσεις μου όπως τις κάνω, πολύ πιο εντατικά βέβαια, και αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξή μου σίγουρα. Όλων των συναδέλφων, όχι μόνο εμένα.
Ωραία. Λοιπόν, να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω ότι θα έχουμε μία κόντρα ανάμεσα στην νέα διοίκηση της ΕΠΟ και τον Υπουργό. Γκόλ η Αργεντινή 0-1 στο 28. Να δω ποιος είναι ο σκόρερ. Είναι η Ιταλία Αργεντινή 0-1. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι ο σκόρερ με το 22. Είναι ο παίκτης που δίνει προβάδισμα στην Αργεντινή. Αυτό ως μια ενημέρωση. Συνεχίζουμε. Άλλο ένα θέμα που είναι των τελευταίων ημερών, κύριε Μανούχο, είναι το γκόλ του Μπενζεμά. Το γκολ του Μπενζεμά που ακυρώθηκε, μιλάω για το πρώτο γκολ της Ρεάλ, που ακυρώθηκε οριακά. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, στον τελικό του Champions League.
Εγώ επειδή συζήτησα με πολλούς συναδέλφους μου και οι γνώμες ήταν 50-50, ήμουν από την αρχή ότι είναι offside, διότι δεν βλέπω πρόθεση από τον αμυντικό να κάνει τάκλιν στην μπάλα. Το βλέπω περισσότερο σαν μια φάση, σαν απόκρουση. Οπότε με αυτή την άποψη, τη δική μου άποψη, συμφώνησε και η UEFA, η οποία μετά από λίγες μέρες έβγαλε μια ανακοίνωση και θεώρησε ότι σωστά ακυρώθηκε. Και η δική μου άποψη είναι ότι ήταν offside το γκολ.
Άρα σωστά ακυρώθηκε και τον γκολ. Οπότε λοιπόν να το ακούσουμε από έναν ενεργή αδιεθνή διαιτητή τη Super League 1 που φέτος αναδείχθηκε ο καλύτερος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρωτάθλημα που τελείωσε. Στο πρωτάθλημα που τελείωσε, το επίπεδο της διαιτησίας ήταν καλύτερο από το περσινό?
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κρίνετε εσείς, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω...
Τη δική σας άποψη των διαιτητών θέλουμε. Πώς νιώθετε εσείς?
Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια η άνοδος διαιτησίας στην Ελλάδα γίνεται με γεωμετρική πρόοδο. Θεωρώ φέτος δηλαδή ότι δεν υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες σε παιχνίδια, δεν υπήρχαν πολλές αφισβητούμενες φάσεις, οι οποίες δεν έχουμε κάνει εμείς ξεκάθαρη και προφανή λάθη. Οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας τη φετινή.
Κύριε Μανούχο, εσείς αν σε ένα παιχνίδι, όπως μου έχει πει και ο Κώστας, τύχει και δεν πάτε καλά, μετά, δηλαδή αναγνωρίζετε τα κάποια λάθη που γίνανε. Μετά από εκεί και πέρα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας ρέφερ, ένας διαιτητής ή εσείς προσωπικά, ώστε στο επόμενο παιχνίδι να είναι ακόμα καλύτερος από την τελευταία φορά?
Εμάς μας έχουν, ο κύριος Μάρκ μας έχει φέρει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλατφόρμα βασικά που έχουμε, βλέπουμε όλα μας τα παιχνίδια. Και μπορούμε μετά σπίτι μας, με την ησυχία μας, να κάτσουμε να παρακολουθήσουμε όλο το παιχνίδι από την αρχή και να δούμε τα λάθη μας. Όταν πηγαίνεις καλά, είσαι χαρούμενος, πήγαν όλα καλά, σε αποδέχεται ο κόσμος, είμαστε όλοι καλά. Το θέμα είναι ότι όταν δεν πηγαίνεις καλά, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, φέτος, σε δύο παιχνίδια που τα θυμάμαι, δεν μπορώ να τα ξεχάσω ποτέ, δεν πήγα καλά. Το πρώτο πράγμα που έκανα μετά, όταν γύρισα σπίτι μου την επόμενη μέρα, που ήμουν πολύ στεναχωρημένος, γιατί όντως ήταν φανερό ότι δεν είχα πάει καλά. Έκανα και είδα τις φάσεις αυτές που μου είχαν.
Εσείς το αισθανόσαστε εκείνη την ώρα, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, ότι κάτι δεν πάει καλά?
Μερικές φορές το αισθάνεσαι. Ναι. Όταν δηλαδή, ας πούμε, σε φωνάξει ο αδελφός σου τον VAR για να αλλάξει μια αποφασή σου, καταλαβαίνω ότι έχει κάνει ένα λάθος. Κάτι άλλες φορές όμως, συμβαίνουν κάτι φάσεις γκρι, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες για τον VAR για να σε καλέσουν. Οπότε πρέπει και εσύ μόνος μετά να πάει να τη δεις στο σπίτι σου αυτές τις φάσεις. Όταν εγώ λοιπόν είδα κάποιες φάσεις μετά σπίτι, δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένος από την απόδοσή μου. Και προσπάθησα μέσω των προπονήσεών μου, μέσω να ηρεμήσω ψυχολογικά, γιατί σίγουρα μας καταβάλει αυτό το πράγμα όταν δεν είμαστε καλοί στο έργο μας και πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Μιλάμε με τους μέντορές μας, με τους προπονητές μας και προσπαθούμε να εξελισσόμαστε.
Κώστα, το είχες και επισημάνει και εσύ τις φορές που ο κύριος Μανούχος έπαιξε φέτος πολλά παιχνίδια, έτσι?
Ναι, πραγματικά ο Ευάγγελος έπαιξε, μπορώ να πω, τα πιο πολλά και σε όλα τα χρόνια της, πιστεύω, της Super League, διαιτητής με τόσα παιχνίδια, πρώτη φορά συμβαίνει να παίξει 21 παιχνίδια Super League. Πράγματι, θα το θυμάσαι και εσύ, Άγγελε, και προς τιμή του Ευάγγελου που παραδέχεται και λέει πραγματικά ότι έκανε σε δύο παιχνίδια, δεν πήγε τόσο καλά, τα είχαμε επισημάνει τα λάθη. Και προς τιμή του ο Ευάγγελος το παραδέχτηκε αυτό όταν μιλήσαμε μαζί και είπαμε ότι εκεί δεν πήγε, το άκουσε, το περιγράψαμε και το κατάλαβα ότι πραγματικά. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα για να διαιτή παραδέχεται τα λάθη, γιατί πολλές φορές εμείς οι διαιτητές, Άγγελε, δεν παραδεχόμαστε και πολλά πράγματα. Νομίζουμε ότι είμαστε δεν υπάρχει λάθος, είμαστε κυρίαρχοι.
Εντάξει, τα παλιά τα χρόνια, Κώστα, δεν υπήρχε και η τεχνολογία να μπορεί να διορθώσει ένα λάθος. Και ένα λάθος οριακό συνήθως πέρναγε, για να μην πω πάντα πέρναγε. Φέτος ακόμα και το λάθος των χιλιαστών δεν περνάει.
Ναι, οπωσδήποτε, αλλά όμως και ότι ένας διαιτητής παραδέχεται το λάθος του είναι πολύ σημαντικό,
βέβαια,
για την προσωπικότητά του πάνω απ' όλα, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί... αυτό θέλω να επισημάνω και εγώ, ότι ο κύριος Μανούχος, παραδεχόμενος τα λάθη στα δύο παιχνίδια που υπέπεσε, αυτό δείχνει μια ισχυρή προσωπικότητα.
Ακριβώς. Και αυτό το επισημάνω μάλιστα και στο
εκείνες τις Κυριακές
στο σημείο που κάναμε.
Ωραία. Κύριε Μανούχος.
Ναι. Αυτό είναι ένας τρόπος για να συνεχώς για να βελτιώνεις. Άμα εγώ φεύγω το παιχνίδι, δεν έχω πάει καθόλου καλά και εγώ λέω ότι είμαι πολύ καλός διαιτητής, ότι όλοι οι άλλοι είναι λάθος, ενώ όλη η Ελλάδα λέει κάτι, πάει να πει ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι. Εγώ θέλω συνεχώς να βελτιώνομαι και βασικά να μην κάνω το άσπρο μαύρο. Όταν λοιπόν παιχτικά είμαι στο γήπεδο και βλέπω κάτι το οποίο στην ουσία μπορεί να είναι λάθος, αλλά εγώ κοινό δεν το καταλαβαίνω, πρέπει μετά όταν δούμε τόσες κάμερες που υπάρχουν, πρέπει να γνωρίσω το λάθος μου. Αυτό το πράγμα έκανα και εγώ στον κύριο Κώστα που μου στο τηλέφωνο.
Και πολύ καλά κάνατε. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Φυσικά, όταν διευθύνουμε 22 παιχνίδια, κάποιες φάσεις μπορεί να ξεφύγουν, να γίνουν ένα-δύο λάθη. Αλλά αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μπορεί να συμβεί. Είδαμε και τη διαιτησία του ΛΑΟΘ στον τελικό του κυπέλου. Κύριε Μανούχο, για μένα δεν ήταν καλή η διαιτησία. Ήταν κακή από έναν διαιτητή ελίτ, έτσι, τελικό Champions League πέρυσι. Και για τον Κώστα, νομίζω, ήταν κακή. Έτσι, Κώστα, καλά δεν λέω?
Ναι, πραγματικά, αλλά θα ήθελα να δω, Άγγελε, να πούμε το εξής, ότι πράγματι δεν ήταν καλή η διαιτησία του. Υπέπεσε για το επίπεδο συγκεκριμένου διαιτητή. Υπέπεσε σε αρκετά λάθη. Ο Ευάγγελος ήταν και τέταρτος εκεί, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να τον βάλω σε αυτή τη δοκιμασία, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, Άγγελε, ότι δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις για τέτοια θέματα συναδέλφων.
Όχι, εγώ την άποψή μου λέω. Εγώ είπα την άποψή μου.
Ναι. Πράγματι δεν ήταν καλή η διευθυνσία του Ισπάνου. Έκανε αρκετά λάθη, τα οποία και τα επισημάναμε άλλωστε εκείνο το βράδυ, Άγγελε. Πιστεύω ότι και ο Ευάγγελος θα κατάλαβε κάποια πράγματα που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ήταν εκείνη τη βραδιά ήταν τέταρτος σε αυτό το παιχνίδι.
Κύριε Μανούχο, πώς ζήσατε την ατμόσφαιρα του τελικού?
Παρότι ήμουν τέταρτος, ήδη σε αυτό το παιχνίδι, είναι ίσως η πιο τιμητική στιγμή δικιά μου στο ποδόσφαιρο που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ήταν καταπληκτική ατμόσφαιρα, με φελάθους και των δύο παδών. Σίγουρα παρεκτράπηκαν, αλλά αυτή ήταν μια πολύ μικρή μειοψηφία των οπαδών, γιατί οι περισσότεροι ήταν κόσμοι, τραγουδάγαν τα συνθήματα των ομάδων τους. Ήταν πολύ ωραία. Υπήρχε φοβερή ένταση από τους ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος ήταν άλλοι στεναχωρημένοι, άλλοι χαρούμενοι, αλλά δεν ασχοληθήκαν πολύ με το δικό μας το έργο. Εγώ ήμουν πολύ ικανοποιημένος γενικά με αυτή την εμπειρία που έζησα και εύχομαι να το ξαναζήσω και στο μέλλον.
Γιατί όχι, άλλα παιχνίδια, κύριε Μανούχο, έτσι που να σας έχουν ικανοποιήσει ιδιαιτέρως, θυμάστε?
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα όταν παίζει δύο μεγάλες ομάδες μεταξύ τους, είναι κάποια παιχνίδια που σου μένουν αξέχαστα. Ας πούμε, όταν τότε είχαμε τον κύριο Χουάν εδώ με τον κύριο Περέιρα, όταν είχα διαλέξει να παίξω το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ, που ήταν πρώτος-δεύτερος, ήταν πολύ τιμητικό για μένα να παίζω δύο τεράστιες ομάδες για τη χώρα μας. Και φέτος όμως έπαιξα, ας πούμε, τον Ολυμπιακό με τον Άρη που είχε πολύ κόσμο, ή το Παναθηναϊκό με τα Γιάννη που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Υπήρχαν ωραίες στιγμές και φέτος αλλά και από το παρελθόν που δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε τίποτα.
Και έρχομαι λοιπόν στο θέμα ότι έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο και ειδικά στα play-off πολλοί ξένοι διαιτητές. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουν κάποιοι Έλληνες εκτός, δεν σφυρίζουν.
Ναι.
Εδώ θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Να έρθουν, εγώ, η δική μου γνώμη όπως και του Κώστα, να έρθουν οι καλοί ξένοι. Αλλά έχουμε ανάγκη τόσους πολλούς?
Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι επιλογές των επιτροπών διαιτησίας μας, οι οποίες, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, τις επιλογές αυτές οι ομάδες τις αποδέχονται. Διότι όταν κάνω εγώ ένα λάθος, μπορεί να γίνει ο χαμός στην Ελλάδα. Ενώ όταν έχετε κάποιους ξένους και κάνει ένα ίσως και μεγαλύτερο λάθος από μένα, δεν μιλάει κανένας. Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά σίγουρα εμείς θα θέλαμε να παίξουμε τα μεγάλα παιχνίδια ή σιγά σιγά τουλάχιστον να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να παίξουμε μεγαλύτερη δυσκολία παιχνίδια. Αρκεί να μας εμπιστευτούν και να, όχι δεν από την Επιτροπή Διαιτησίας μας, ενώ και από τους οπαδούς και από τις ομάδες, να μας εμπιστευτούν και να μας δώσουν σιγά σιγά το OK στο να αγωνιζόμαστε και εμείς αυτά τα παιχνίδια. Θεωρώ δηλαδή ότι το επίπεδο της διαιτησίας τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Και θα αξίζαμε αυτή την προσπάθεια σαν Έλληνες διαιτητές.
Σίγουρα η ΚΕΔ σας εμπιστεύεται και νομίζω και εγώ ότι το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας έχει ανέβει. Αλλά υπάρχει καχυποψία που μας χαρακτηρίζει σαν λαό?
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια, Άγγελε. Και Βάγγελε, πραγματικά ότι και εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το θέμα με τους Έλληνες διαιτητές. Διότι σιγά σιγά χάνονται οι Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή, αν θα δούμε την υποδομή. δεν υπάρχει υποδομή στην ελληνική διαιτησία σιγά σιγά. Θα το έχει καταλάβει αυτό ίσως ο Ευάγγελος, ότι ψάχνουμε με το φανάρι να βρούμε έναν διαιτητή που να είναι έτοιμος για Super League. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους Έλληνες διαιτητές, τώρα, ιδιαίτερα τώρα που είναι, υπάρχει τεχνολογία του VAR. Νομίζω ότι και τα σωματεία πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, γιατί εδώ που τα λέμε, όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται ξένοι διαιτητές, δεν μας έδωσαν και πάρα πολύ τα φώτα τους να πούμε ότι τέλος πάντων ήρθαν εδώ και είδαμε, αν εξαιρέσουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιο επίπεδο διαιτητών που πραγματικά έκαναν καλές διαιτησίες και σε δύσκολα παιχνίδια. Mm-hmm. Όπως είπε και ο Βαγγέλης τώρα, ότι πραγματικά ότι εάν κάνανε τα λάθη που κάνανε οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα, θα γινόταν χαμός.
Πόλεμος.
Είναι πραγματικότητα αυτό.
Αλήθεια. Γιατί... είναι, Κώστα, και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν.
Ναι, βεβαίως.
Και το έχουν επισημάνει όλοι οι διαιτητές που έχουν, που σήμερα, που το, μάλλον στο παρελθόν, βρέθηκαν στη θέση που είναι σήμερα ο κύριος Μανούχος. Δηλαδή να είναι καλεσμένοι μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να το δει ο κύριος Κλάντεμπεργκ. Έχει κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Κλάντεμπεργκ, αλλά δεν έχει κάνει προσπάθεια στην υποδομή. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί εγώ σαν διαιτητής μίαν ενεργεία που παρακολουθώ τα τεκτενόμενα γύρω-γύρω από τη διαιτησία, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει υποδομή και είναι κακό αυτό. Δεν φτάσουμε σε κάποιο σημείο και δεν θα έχουμε διαιτητές, γιατί κάποια στιγμή κάποιοι διαιτητές θα είναι σε κάποια ηλικία που δεν θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν έχουμε υποδομή. Αν τώρα με την επαγγελματική διαιτησία, που συμφωνώ και εγώ, γιατί πρέπει να γίνει επαγγελματική διαιτησία και στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα αν πραγματικά θα κοιτάξουν περισσότερο και την υποδομή. Γιατί εδώ είναι διελειμμένα, τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι διελειμμένα τα πάντα στην υποδομή. Δεν υπάρχει διαιτητής κατά την άποψή μου,
ναι,
έτσι.
Θα ακούσουμε και τον κύριο Μανούχο αμέσως στην τοποθέτηση αυτή.
Να είναι έτοιμος για Super League, γιατί ο Ευάγγελος είναι 33 ετών.
Ωραία.
Είναι πραγματικά, έχει περιθώριο πολύ μεγάλο μπροστά του και προοπτικές, γιατί έχει και τα προσόντα, να πάει μπροστά. Πίσω από τον Ευάγγελο δεν υπάρχει κάτι.
Κύριε Μανούχο, αυτό είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια αυτά που λέει ο Κώστας? Βλέπετε κι εσείς να υπάρχει μια λειψανδρία πίσω από εσάς, από τη δική σας σειρά, να το πω έτσι?
Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να σας πω σήματα, δεν προλαβαίνω πάρα πολύ να παρακολουθήσω το ποτάθλημα της Β' Εθνικής.
Ναι.
Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί διαιτητές και στη Β'. Ξέρω μερικούς από αυτούς. Δεν μπορώ να συγκρίνω τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία δεν ερχόντουσαν και ξένοι. Βασικά δεν μπορώ να εξηγήσω αν υπάρχουν περισσότεροι τώρα καλοί διαιτητές ή παλαιότερα. Αυτό που ήθελα να πω στο προηγούμενο το θέμα είναι ότι από μικρά παιδιά, όταν ξεκινάγαμε τη διαιτησία, το όνειρό μας ήταν να παίξουμε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ με τον Άρη, να παίξουμε τις μεγάλες ομάδες εκτός έδρας που μαζεύουν κόσμο πολύ. Αυτά ήταν τα όνειρά μας. Ενώ τώρα αρκούμαστε να παίζουμε
κάποιο βάρη, ίσως κάποιο τέταρτο.
Ναι, που σίγουρα αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ίσως και να απογοητεύει τα παιδιά τα νεότερα σε ηλικία.
Α, εδώ θέλω να έρθω, κύριε Μανούχο, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Ότι βλέπω το όνειρο ενός διαιτητή είναι να παίξει ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τα μεγάλα παιχνίδια όπως λέτε. Με την έλευση των ξένων, όταν δεν τα παίζουν, είναι λογικό να μειώνονται και οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τη διαιτησία.
Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, διότι όταν εγώ ήμουν μικρός, έβλεπα, ας πούμε, τον κύριο Βασάρα και έπαιζε στα ντέρμπι τα μεγάλα και ήθελα να του μοιάσω, ήθελα να γίνω σαν και αυτόν. Μετά τον έλειπα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον θαύμαζα. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που ήθελα να του μοιάσω. Ενώ τώρα, σίγουρα όταν έρχεται κάποιος άλλος, ένας Ισπανός, ένας Άγγλος, μπορεί και να βγαίνει το παιχνίδι, αλλά το Ελληνόπουλο, το οποίο από την επαρχία, από την Αθήνα, από οπουδήποτε, δεν τον βλέπει με τόσο θαυμασμό, γιατί ξέρει ότι θα φύγει αυτός και ότι δεν είναι Έλληνας. Σίγουρα εκεί μπερδεύεται λίγο το πράγμα. Αλλά είναι αποφάσεις που τις παίρνουν άλλοι, δεν τις παίρνω εγώ, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
Όχι, σαφώς και δεν μπορείτε. Απλά ρωτάμε την άποψή σας πάνω σε αυτό, επειδή είστε στη διαιτησία, να μας δώσετε 2-3 πράγματα επιπλέον που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η φιλοξενία πλέον Super League 1, Super League 2, εκεί που πάτε, είναι καλή, πώς είναι τα πράγματα?
Όταν ήμουν πιο μικρός και άκουγα ιστορίες, τα φουσκώνανε και λίγο, ότι πας εκεί, υπάρχουν μπράβοι, σε απειλούν, σε κάνουν, σε δείχνουν. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Δηλαδή πάνω στα γήπεδα οι άνθρωποι μας υποδέχονται με χαρά. Δεν είναι ότι υπάρχουν να σε απειλήσουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον στις μέρες μας. Εμείς, τουλάχιστον εγώ από τη μεριά μου, είμαι πολύ ικανοποιημένος στο επίπεδο της φιλοξενίας των ανθρώπων, των οπαδών, οι οποίοι μας βλέπουν. Δεν κινδυνεύουμε. Δηλαδή, όταν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην επαρχία, στην Λαμία, που δείχνει στα Γιάννα, όταν βγαίνουμε έξω, δεν μας έχει ενοχλήσει ποτέ κανένας να δεχτούμε επίθεση ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι και αυτό κομμάτι της φιλοξενίας.
Βεβαίως και είναι. Οι παράγοντες σας υποδέχονται λοιπόν καλά, δεν υπάρχουν αυτά που υπήρχαν, που λέγανε ότι υπήρχαν στο παρελθόν, έτσι?
Όχι,
που λέγανε, Άγγελα, ήταν η πραγματικότητα τότε.
Εσύ τα πρόλαβες αυτά, Κώστα.
Στην εποχή που τα πρόλαβα, να δεις τι γινότανε. Παλιά δεν ταλμούσαμε να βγούμε να πάμε σε μια ταβέρνα σε ένα εστιατόριο να φάμε. Ή όταν φεύγαμε μετά το παιχνίδι και πηγαίναμε στο αεροδρόμιο από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας για να γυρίσουμε στην Αθήνα, δεχόμαστε απειλές, προφυλακισμούς. Τώρα πραγματικά το επίπεδο και των παραγόντων και των ποδοσφαιριστών αλλά και των διαιτητών
είναι πολύ ανεβασμένο.
Αυτό είναι πολύ ανεβασμένο. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο επίπεδο μόρφωσης και τα λοιπά, και εντάξει, όλα αυτά έχουν σταματήσει. Ο Ευάγγελος φυσικά δεν τα πρόλαβε αυτά. Είναι μια άλλη εποχή, με άλλη νοοτροπία, ευρωπαϊκή πλέον. Οπότε αυτά έχουν σταματήσει. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει όμως και σε κάποια άλλα μικρότερα γήπεδα, από ό,τι διαβάζουμε, γιατί δεν μπορεί να είμαστε εκεί. Γίνονται και κάποια έκτροπα, αλλά είναι μειοψηφία. Πάρα πολύ μεγάλη μειοψηφία, δηλαδή.
Λοιπόν,
συμφωνώ απόλυτα με τον Βαγγέλη ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον.
Υπάρχουν γήπεδα και ειδικά στην επαρχία, στα οποία υπάρχουν άνθρωποι που σε υποδέχονται πραγματικά σαν φίλο τους. Ας πούμε στη Λάρισα είναι ο Δημήτρης, στην ΑΕΛ, έτσι, ο οποίος είναι πολύ φιλικός με όλους μας. Μας προδέχεται σαν φίλος μας, σαν οτιδήποτε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σε όλες τις ομάδες. Απλά ενδεικτικά ανέφερα έναν ο οποίος για μένα ξεχωρίζει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί μας συμπεριφέρονται σαν ανθρώπους, σαν φίλους τους, οπότε είμαστε ok.
Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Μανούχο, περιγράψτε μας τη διαδικασία. Δεύτερο γκολ για την Αργεντινή με τον Ντι Μαρία. Ημίχρονο Σκωτία, Ουκρανία 0-1 με τον Γιαρμολέγκο. Περιγράψτε μας τη διαδικασία όταν ορίζεστε σε ένα παιχνίδι. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε εσείς και η ομάδα? Η διαιτητική ομάδα εννοώ, έτσι.
Εμείς δεχόμαστε τον ορισμό στο mail μας, ο οποίος είναι πιστευτικός από την Τρίτη μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη, ανάλογα πότε θα μας στείλει η Επιτροπή Διαιτησίας, το οποίο απλά μας ενημερώνουμε για την ιδιότητά μας και τη μέρα. Δηλαδή θα σου πούνε ότι παίζεις την Κυριακή διαιτητής, δεν σου λένε ούτε το γήπεδο ούτε τίποτα. Οπότε εσύ αρχίζεις και προετοιμάζεις, φτιάχνεις το πρόγραμμα των προπονήσεών σου, έτσι ώστε την Κυριακή να είσαι αγωνιστική κατάσταση. Όταν εμείς την Πέμπτη, την Παρασκευή, μας αποκαλυφθεί ο ορισμός, ξεκινάμε μέσω της πλατφόρμας που μας έχουν δώσει από την Επιτροπή Διαιτησίας μας, να κάνουμε σαν σκάουτινγκ στις ομάδες. Κοιτάμε ποιοι είναι οι παίχτες που θα σου δημιουργήσουν προβλήματα, ποιοι μπορεί να σου πέσουν για πέναλτι, να σου διαμαρτυρηθούν, ποιοι είναι οι σκόροι, πώς εκτελούν τα κόρη, οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει για το παιχνίδι. Διαβάζουμε ποιοι παίχτες θα αγωνιστούν, παίρνουμε συναδέλφους μας τηλέφωνο για το πώς βλέπουν τις ομάδες που τις έχουν παίξει στην εταιρεία τους, οτιδήποτε. Και μετά κανονίζουμε τη διοργανώτρια για το πώς θα ταξιδέψουμε, με τα αεροπλάνα, με τα ταξί μας, οτιδήποτε. Μιλάμε με τους βοηθούς μας, κανονίζουμε και πάμε στην πόλη που θα αγωνιστούμε. Αν είμαστε μακριά, κοιμόμαστε σε ένα ξενοδοχείο, παραμονή του αγώνα, για να είμαστε πιο έτοιμοι για τον αγώνα, και μετά παίζουμε το παιχνίδι μας. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που ξεκινάει πολλές μέρες νωρίτερα και ολοκληρώνεται αρκετά αργότερα από το παιχνίδι.
Άρα λοιπόν, στην ουσία τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται κατά κόρον από όλους τους συναδέλφους σας, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει και το οποίο μπορεί και μας εξυπηρετεί και εμάς. Ας πούμε, είναι ο κύριος Αλεξόπουλος, Super League, ο υπεύθυνος, μας παίρνει τηλέφωνο, μας κάνει τις πτήσεις μας, μας κλείνει τα ξενοδοχεία. Οπότε εμείς κάνουμε όλο και λιγότερα για να είμαστε πιο έτοιμοι για το παιχνίδι μας.
Οι αμοιβές των Ελλήνων διαιτητών είναι καλές, κύριε Μανούχο, τις κρίνετε ικανοποιητικές αυτή την περίοδο?
Οι αμοιβές μας είναι αρκετά ικανοποιητικές, μια αλήθεια. Απλά σίγουρα δεν είναι τα ποσά τα οποία γράφουν σε διάφορα site. Δηλαδή, ας πούμε, γράφουν ότι παίρνουμε εμείς 2.000 ευρώ. Αυτά 2.000 ευρώ εμείς δεν το βλέπουμε ποτέ στην τράπεζά μας. Διότι, ας πούμε, ένα 500-άρικο φεύγει κατευθείαν στο εργόσιμο. Από αυτά τα 1.500 που μένουν, πάρα πολλά χρήματα φορολογούνται. Οπότε, διάβαζα και για μένα φέτος σε κάτι site, έχω βγάλει ένα κάρο λεφτά. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή η οποία γράφονται.
Γι' αυτό και σας ρωτάω, για να το διευκρινίσετε.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι άμα καταρχήν, αν έπαιρνα εγώ τα χρήματα που γράφανε.
Θα γνώσω να πούν ποιος, Ευάγγελε.
Κύριε Κώστα, κύριε Άγγελε, δεν θα δουλεύω σε ένα λογιστικό γραφείο 9 με 8 ώρο, 9 με 4.
Καλά, ναι, προφανώς. Ναι. Θα είσαστε μόνιμα στο Μαϊάμι.
Ναι, 9 με 5. Ναι. Ακριβώς. Οπότε εμείς αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε και για τα προστοζή. Σίγουρα οι αμοιβές είναι καλές, απλά δεν είναι αυτές που βγάζουν προς τα έξω ότι παίρνουμε.
Που ανακοινώνονται. Λοιπόν, ναι. Κύριε Μανούχο, απαντήσατε σε αυτό. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή νομίζω το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, πλέον είσαστε και διεθνής διαιτητής.
Ναι.
Θα εκπροσωπήσετε, αν δεν έχετε ήδη εκπροσωπήσει, δεν το θυμάμαι, τη χώρα μας σε παιχνίδια των προκριματικών.
Ναι, όταν θα κληρωθώ, όταν με ορίσουν από την UEFA, θα πάω κι εγώ.
Λοιπόν, πώς νιώθετε πλέον που μετά από τόσο κόπο παίρνετε και το σήμα του διεθνή? Γιατί σίγουρα έχετε κάνει πολύ κόπο από ό,τι γνωρίζω. Όχι μόνο εσείς, όλοι σας οι συνάδελφοι που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ επίκοπο να καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Και δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ ακόμα. Όταν εγώ ήμουν μικρός, σε όνειρο ήταν να παίξω γάμα στην οικία μου, στην Δέλτα ήθελα να παίξω γάμα, μετά Β, μετά Α. Δεν είχα φανταστεί ποτέ θα γινόμουν διεθνής. Και τώρα που έχει έρθει αυτό, πραγματικά είναι ένα όνειρο για μένα. Και μόνο που φοράω το λευκό το σήμα είναι κάτι πολύ τιμητικό. Πραγματικά το εύχομαι σε όλους τους διαιτητές να το ζήσουν αυτό το συνέστημα. Και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Σίγουρα υπάρχουν κάποια παιχνίδια μπροστά, τα οποία είναι πιστευτικά, δεν μπορώ να σα τα ανακοινώσω, αλλά είναι πολύ τιμητικό. Και μόνο που θα εκπροσωπείς τη χώρα σου και κάτω από το όνομά σου θα γράφει πλέον όχι την ένωσή σου, αλλά τη χώρα σου. Θα γράφει γκρις.
Ναι, θα γράφει γκρις.
Αυτό είναι ένα συνέστημα το οποίο με γεμίζει αυτοπεποίθηση και χαρά.